Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Președintele Ucrainei a vorbit cu ucrainienii de la Bălți, unde a fost însoțit de premierul Moldovei. Ce pot face țările din regiune în fața temerilor Rusiei față de Alianța Nord-Atlantică și câteva destine ale participanților în protestele de pe Maidan de anul trecut. Începem cu știrile de la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! NATO spune că prezența militară rusă din ce în ce mai accentuată în spațiul aerian Baltic este nejustificată și un risc la adresa aviației civile. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a afirmat la Tallinn că multe din avioanele care zboară în regiune, de cele mai multe ori, nu prezintă un plan de zbor în prealabil și nici nu comunică cu controlorii de trafic și, de asemenea, zboară cu transponderele închise. Vorbind la baza aeriană a Mării, Stoltenberg a mai spus că avioanele NATO au interceptat mai mult de 100 de avioane în regiunea Baltică anul acesta, de 3 ori mai multe ca în 2013. El nu a spus însă câte din aceste aparate erau rusești. Rusia afirmă că orice ajutor american cu armament pentru Ucraina ar fi un factor destabilizator. Declarația a fost făcută joi de purtătorul de cuvânt al diplomației ruse, Alexandru Lukashevich, după ce miercuri Tony Blinken, un consilier de rang înalt al președintelui Statelor Unite Barack Obama, a spus că Washingtonul ar trebui să-și reconsidere poziția de a nu furniza Kievului ajutor letal. Blinken și-a argumentat afirmația referindu-se la foarte desele încălcări ale acordului de încetare a focului semnat în 5 septembrie la Minsk. Între timp, înaltul comisar ONU pentru drepturile omului a anunțat că luptele din estul Ucrainei au ucis în medie 13 oameni pe zi în cele 8 săptămâni de la semnarea armistițiului din 5 septembrie. Președintele rus Vladimir Putin i-a spus noului ambasador american la Moscova că Statele Unite nu trebuie să se amestece în treburile interne ale Rusiei. Avertizarea a fost lansată la Kremlin în cadrul unei ceremonii de prezentare a scrisorilor de acreditare ale noilor ambasadori, între care s-a aflat și cel american John Taft. Taft are 64 de ani, e diplomat de carieră și a fost ambasador în Ucraina, Georgia și Lituania, trei foste republici sovietice, ale căror relații cu Moscova sunt acum tensionate. Turcia și Irak au căzut de acord să coopereze mai strâns în domeniul securității și al informațiilor în fața amenințărilor din partea grupării Statul Islamic. Anunțul a fost făcut la Bagdad de premierul irachian Haidar al-Abadi, după convorbirile cu omologul său turc, Ahmet Davutoğlu. Gruparea Statul Islamic controlează porțiuni mari din teritoriul Irakului și al Siriei, iar relațiile irachiano-turce sunt tensionate din cauza exporturilor de petrol prin Turcia din regiunea curdă semi-autonomă în nordul Irakului, exporturi considerate ilegale de guvernul de la Bagdad.
Au fost știrile de la ora 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doi președinți din țările din regiune au vizitat astăzi Moldova, liderul de la Varșovia, Bronislav Komorowski, și cel de la Kiev, Petro Poroșenko. Ambii lideri au vorbit despre importanța apropierii Moldovei de Uniunea Europeană și de valorile ei și de importanța în regiune a votului moldovenilor de la 30 noiembrie. Cu o sinteză a întregii vizite, Diana Răilean.
Importanța scrutinului parlamentar din 30 noiembrie, aspirațiile pro-europene ale Moldovei și Ucrainei și securitatea din regiune. Sunt trei subiecte abordate într-o măsură mai mare sau mai mică în discursurile de la Chișinău ale celor trei președinți. Șeful statului polonez, Bronislav Komorowski, a lăudat Chișinăul pentru ceea ce a numit progrese înregistrate în calea apropierii de Uniunea Europeană, Uniune în care Varșovia se află deja de 15 ani și nu a ezitat, la fel cum au făcut-o și alți emisari ai capitalelor europene, să placeze Republica Moldova în fruntea țărilor din parteneriatul estic. Cum își poate asigura Republica Moldova un drum sigur în calea apropierii de Uniunea Europeană? Printr-un vot provestic la alegerile din 30 noiembrie, a lăsat să se înțeleagă președintele polonez Bronislav Komorowski.
Jest jednocześnie od 15 lat członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, a od 10 lat członkiem Unii Europejskiej.
Polonia de 15 ani este membră NATO și de 10 ani parte a Uniunii Europene. Cetățenii noștri știu că datorită acestui fapt țara și fiecare om în parte este mai sigur, mai bogat și conștient că locuiește într-o lume mai bună. Dorim ca vecinii și prietenii noștri să aibă posibilitatea să valorifice șansa de a-și construi și întări națiunea. Dorim Ucrainei, Moldovei și Georgiei să-și găsească propria cale spre vest, spre lumea valorilor democratice. Sperăm că la alegerile parlamentare care se apropie, cetățenii moldoveni, prin votul lor, vor menține parcursul european al țării.
O podtrzymaniu kursu prozachodniego, podtrzymaniu kursu na Europę.
Anunțul pe care l-a făcut în continuare oficialul de la Varșovia a conferit concretețea necesară sprijinului polonez. Bronislav Komorowski i-a promis omologului său moldovean Nicolae Timofti că până la finele acestui an, Parlamentul de la Varșovia va ratifica acordul de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Liderul de la Kiev, Petro Poroshenko, a îndemnat cetățenii moldoveni să urmeze exemplul conaționalilor săi, adică să dea un vot hotărător pro-occidental, așa cum au făcut-o ucrainenii la alegerile parlamentare de luna trecută. În viziunea sa, scrutinul din 30 noiembrie ar avea și el o importanță crucială pentru stabilitatea din întreaga regiune.
Ucrainții citco prodemonstruvale și 80% viborții підтримують європейську інтеграцію України.
Ucrainenii au demonstrat că susțin integrarea europeană și sunt convins că alături de noi va fi și o Moldovă europeană. Avem multe de făcut împreună: consolidarea securității, rezolvarea conflictului transnistrian, dar pentru asta trebuie să aveți mai întâi alegeri corecte la 30 noiembrie, la care să reconfirmați parcursul pro-european al țării.
Провести чесні демократичні вибори і обрати проєвропейську владу.
În privința conflictului armat din țara sa, Petro Poroshenko a insistat că Ucraina se confruntă cu o invazie militară din partea Federației Ruse și și-a exprimat încrederea în capacitatea Vestului de a sprijini Ucraina în această situație complicată.
Eu optimist, Răci. Eu думаю, що ми
Sunt optimist și cred că în scurt timp vom avea parte de rezultate pozitive în context. Sperăm și contăm pe susținerea din partea partenerilor noștri. Dacă nu se va schimba nimic, cred că va continua politica sancțiunilor, însă nu pentru a înjosi pe cineva, dar pentru ca fiecare parte implicată în dialog să-și îndeplinească responsabilitățile asumate.
Președintele Nicolae Timofti a asigurat omologul său de la Kiev de solidaritate, adăugând că succesul Ucrainei este un interes național și al Moldovei. Șeful statului i-a decorat pe cei doi președinți cu cea mai înaltă distincție de stat, Ordinul Republicii. În după amiaza zilei, președintele polonez Bronislav Komorowski a participat alături de omologul său moldovean la dezvelirea bustului mareșalului Iosef Pilsudski, unul din liderii Renașterii Naționale Poloneze. Președintele ucrainean Petro Poroshenko s-a deplasat în nordul Moldovei, în orașul Bălți, unde s-a întâlnit cu reprezentanții minorității ucrainene locuitoare a Republicii Moldova. Vizita președintelui ucrainean a început cu depunerea de flori la monumentul poetului ucrainean Taras Shevchenko, unde a fost întâmpinat cu mesaje pro-europene scandate de câteva zeci de tineri etnici ucraineni. Mai târziu, Petro Poroshenko era așteptat de câteva sute de persoane în sediul Teatrului Vasile Alexandri din Bălți. Aici, președintele Ucrainei a vorbit despre perspectiva europeană comună a Republicii Moldova și Ucrainei. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Iar purtătorul de cuvânt al președinției Rusiei, Dmitri Peskov, a exprimat într-un interviu cu BBC extrem de clar și răspicat teama Moscovei de Alianța Nord-Atlantică și de o eventuală aderare a Ucrainei la alianță. Am vrea să auzim de la Occident garanții de 100% că nimănui nu-i trece prin cap ca Ucraina să se alăture NATO. Am vrea să auzim că NATO nu o să se mai apropie de granițele Rusiei, că NATO nu va mai încerca să schimbe balanța puterii. Dar, din păcate, noi nu auzim așa ceva și asta, e bine, ne face să fim nervoși. Cu o Rusie nervoasă, ce ar putea face țările din regiune, precum Moldova? Liliana Barbaroș a stat de vorbă cu Andrei Deviatkov, lector superior al Universității de Stat din Tiumen.
Современных западных государствах, да, представление о силе
În state contemporane occidentale, noțiunea de putere se bazează în primul rând pe forța economică. Statul este puternic prin potențial economic, financiar, umanitar, pe când Rusia înțelege termenul de putere în primul rând din perspectivă teritorială. În raport cu spațiul ex-sovietic, ea aplică o abordare de genul doctrinei Monroe. SUA a avut așa o doctrină prin anii 20 ai secolului 19 în raport cu statele Americii Latine, unde își proclamau influența. Cam același lucru îl face Rusia în secolul 21. Proclamă spațiul ex-sovietic ca zona sa de influență. Pentru Rusia, influența în acest spațiu joacă un rol esențial pentru manifestarea sa ca putere regională globală. Rusia nu vrea ca acest spațiu să intre în alte blocuri. Este una din cauzele esențiale din care Rusia se teme astăzi nu doar de extinderea NATO, ci și de extinderea UE. În înțelegerea sa, prin asta ea și-ar pierde această imagine de superputere. Al doilea motiv este psihologic. Rusia suferă de complexul învinsului. NATO este percepută în Rusia ca un bloc din vremea războiului rece, care spre deosebire de blocul de la Varșovia nu s-a destrămat și continuă să asimileze, cum zic experții ruși, statele Europei de Est. Rusia însă nu vrea să continue să piardă. Acestea sunt două explicații de bază de ce Rusia nu poate accepta extinderea NATO.
Totuși, de ce atâta frică? Chiar dacă NATO ar ajunge să admitem la hotarele sale, asta doar n-ar însemna că NATO va trimite tancurile pe teritoriul rus, nu?
Dacă vorbim în categorii raționale, da, înțelegem că NATO nu are de gând să acționeze militar împotriva Rusiei. Numai că aceste categorii raționale nu sunt aplicabile Rusiei. Există această idee formulată de Fyodor Ivanovich Tyutchev. Cu rațiunea, Rusia nu poate fi înțeleasă. Mie mi se pare că această idee e foarte relevantă pentru a înțelege atitudinea Rusiei față de NATO, față de Occident. Apoi ar mai exista o afirmație relevantă în acest context. Încă Evgeni Maximovich Primakov spunea o frază: nu intențiile contează, ci potențialul. Pentru Rusia nu contează intențiile NATO, pentru ea contează potențialul. Dar ce se poate întâmpla mâine? Politicienii ruși nu au garanții că mâine intențiile NATO în contextul crizei ucrainene, bună oară, nu se vor schimba.
Admite Federația Rusă la modul serios că NATO s-ar gândi să primească în ea țări ca Ucraina sau Moldova?
Rusia crede că dacă ea nu va întreprinde acțiuni active, acest lucru chiar s-ar putea întâmpla. Pentru ea, acesta ar fi un scenariu destul de realist. Trebuie totuși să înțelegem că Ucraina, de exemplu, nu a fost alipită la NATO tocmai din cauza opoziției Rusiei. Să ne amintim summitul de la București. Anume, poziția foarte dură a Rusiei a determinat Franța și Germania să renunțe atunci la această idee.
O prognoză care ar fi a relațiilor acestor țări, Moldova, Ucraina, cu NATO?
Eu cred că în actualul context, evident că nimeni nu vorbește despre vreo oarecare perspectivă de aderare la NATO pentru aceste țări. Nici chiar despre aderarea lor la UE nu se vorbește, nici măcar în perspectivă strategică, adică în următorii 10 ani. Această chestiune nu figurează decât poate pe agenda unor elite politice mai radicale occidentale. Astăzi, așa cum mi se pare, liderii occidentali au obosit de la criza ucraineană. Este o oboseală evidentă și vedem că toate declarațiile antirusești sunt ca un fel de ritual, pentru că imediat ele sunt urmate de declarații de genul celor ale secretarului general NATO, că se caută un compromis cu Rusia. Sau, de exemplu, șeful diplomației germane mai întâi critică Rusia, apoi merge la Moscova și încearcă să se înțeleagă cu Rusia. În fond, astăzi toți au obosit de acest conflict. Occidentul a înțeles că Rusia nu va ceda, că pentru ea Ucraina este o întrebare de principiu, în ciuda pierderilor suportate de la sancțiuni. Nimeni nu știe astăzi cum arată un compromis, dar tot și-l doresc foarte mult.
A fost părerea lui Andrei Deviatkov, lector superior al Universității de Stat din Tiumen, în dialog cu Liliana Barbăroșie. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru despre ultimul barometru al opiniei publice publicat la Chișinău și o relatare despre cum a ieșit Grecia din recesiune cu ajutorul Uniunii Europene și a Fondului Monetar Internațional. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la Europa Liberă.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Potrivit ultimului barometru al opiniei publice prezentat la Chișinău, 27% dintre moldoveni nu știu încă nici dacă să voteze și nici cu cine. Experții consideră numărul însemnat și votul nehotărâților devine în multe situații hotărător. Istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre acest sondaj și opțiunile exprimate de moldoveni în cadrul său.
Cele mai recente sondaje de opinie atestă, dincolo de șansele unor partide de a accede în viitorul Parlament, 5-6 la număr, o largă polarizare a opiniei publice în ceea ce privește orientarea externă a Republicii Moldova. Dacă o parte semnificativă a societății își dorește continuarea drumului european, alta, dimpotrivă, respinge această alegere optând pentru aderarea la spațiul eurasiatic. Această împărțire categorică între adepții orientării spre est și vest induce un grad de imprevizibilitate asupra direcției pe care o va urma noua conducere politică rezultată din alegerile parlamentare din 30 noiembrie.
Asocierea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, prin acordul cunoscut, a determinat vreo schimbare în opțiunea cetățenilor privind cursul de politică externă?
Cu regret, acest aspect scapă anchetelor sociologice, astfel că, în lipsa unor date măsurate cu instrumentarul științific, este dificil de formulat un răspuns limpede la această întrebare. Totuși, răspunsul va fi dat în curând la scrutinul parlamentar, atunci când se va vedea cine are câștig de cauză, partidele care pledează pentru integrarea europeană sau cele care ar dori să împingă societatea în spațiul eurasiatic.
Dar actuala guvernare, cea care își atribui meritul de a fi așezat Republica Moldova pe făgașul irreversibil al integrării europene, a exploatat cum ar fi trebuit acest rezultat notabil al politicii sale externe sau, dimpotrivă, s-a cam îmbătat cu apă rece, cum spun unii observatori.
Nu se poate spune că actuala guvernare democratică și liberală nu ar fi promovat într-un fel sau altul ca un element esențial al cursului său politic aceste rezultate în relația cu Uniunea Europeană, însă a făcut-o de o manieră destul de palidă și fără a merge în profunzime pentru a ajunge la oamenii simpli. Cu alte cuvinte, nu a știut să organizeze un mers în popor pentru a aduce și a întări ideea europeană acolo unde nu ajunge firul de cablu televizat. Pe de altă parte, dacă efectele pozitive ale asocierii la Uniunea Europeană întârzie să se producă la nivelul extins al societății, efectele negative ale sancțiunilor aplicate de Federația Rusă la produsele tradiționale de export au determinat în mare parte reacții acuzatorii în adresa directă a actualelor autorități, fapt care se va deconta la alegerile de la sfârșitul acestei luni.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Revenim imediat asupra subiectului în revista presei de la București. La un an de la începutul protestelor anti-Ianucovici din centrul Kievului, cunoscute acum ca Maidan sau Euromaidan, Europa Liberă a contactat din nou câteva figuri memorabile ale acelei perioade. Relatarea corespondenților Europei Libere este sintetizată de Mircea Țicudean.
Destinul unora dintre personaje este bine cunoscut. Fostul președinte Victor Ianucovici a fugit în Rusia în februarie și a făcut de acolo câteva declarații. Premierul său, Nicola Azarov, se află și el în Rusia. Presa a scris că ar ocupa o vilă luxoasă la periferia Moscovei și că ar fi fost văzut consultându-se cu membrii ai Dumei de stat. Reporterii Europei Libere, Irina Stelmach și Tom Balmforst, au căutat însă alte figuri mai puțin celebre, dar care au apărut în relatările noastre în urmă cu un an. Nazari Boiarski a fost activ în vremea protestelor în Euromaidan SOS, o grupare care încerca să dea de urma zecilor de oameni dispăruți în vâltoarea evenimentelor. El estimează acum că încă lipsesc cam 30 de oameni. Nazari lucrează și acum ca activist pentru drepturile omului și spune că spiritul civic născut în piață este încă viu.
Poți să vezi acel spirit în privirea voluntarilor care vin să ne ajute, începând cu avocații talentați care încearcă pe gratis să ajute deținuții și sfârșind cu o doamnă care ne aduce prânzul. Îți dai seama din aceste exemple că oamenii sunt dispuși nu doar să fie alături de noi cu gândul, ci și cu fapta. Pentru mine aceasta este impresia cea mai pregnantă.
Anul trecut, Boiarski și-a sărbătorit a 25-a aniversare pe Maidan la 30 noiembrie, o zi tensionată când forțele Berkut au atacat protestatarii. Anul acesta se așteaptă la o zi de naștere mai liniștită, petrecută cu prietenii și rudele. Halina Trofaniuc, care a gătit pentru demonstranții Maidanului, a spus că a fost transformată de cele 3 luni ale protestului, pentru că ea înainte era o fată timidă. Zâmbetul ei larg a devenit bine cunoscut, mai ales în cortul Colomia, unde gătea mari căldări de mâncare. Unii protestatari au început să-i spună mama. Când s-a întors în satul ei, Rosohaci, era un fel de celebritate. A fost invitată să vorbească la Casa de Cultură, unde atârnă și acum un steag ucrainean de pe Maidan. Între timp, Halina s-a măritat, are o fică zămislită chiar în timpul protestelor. Călătorește în Polonia la muncă sezonieră, donează bani pentru forțele armate și donează sânge. Halina nu-și poate ascunde o anumită dezamăgire față de faptul că politicienii n-au învățat lecția protestului.
S-ar putea să fie încă un Maidan dacă politicienii nu înțeleg ce haos provoacă. Oamenii sunt pregătiți pentru ce-o fi mai rău și sunt dezamăgiți de urmările Maidanului.
Într-o zi friguroasă din decembrie anul trecut, studenta Sofia Marcenko împărțea biscuiți cu motive patriotice protestatarilor. Cred că îi înveselesc, ne spunea atunci Marcenko. Acum, la 19 ani, Marcenko și-a reluat studiile și își continuă afacerea cu copturi, dar n-a uitat de Maidan.
Cea mai vie amintire a mea nu este vreun moment când s-a întâmplat ceva anume sau când cineva a spus ceva anume. Îmi amintesc mai degrabă atmosfera generală, când toți pe Maidan eram un fel de mare familie și toți ne ajutam unii pe alții.
Sofia ne-a spus că poate unii ucraineni au uitat acele vremuri, dar ea și prietenii ei își aduc aminte și încă mai cred. Ea are o atitudine fatalistă față de Maidan, spunând că s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple și la timpul potrivit.
A fost Mircea Țicudea.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri la ora 17:50.
Găsiți astăzi pe pagina noastră de internet reportajul intitulat Un like în numele Domnului, despre opinii pro și contra ale folosirii internetului în relația dintre individ și biserică. Grecia, țara Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice, a trecut printr-o foarte gravă criză politică și economică. A fost nevoie de importante pachete de ajutoare financiare europene și internaționale și de reforme economice foarte dure și nepopulare, pentru ca țara să iasă din situația dificilă în care s-a aflat și să rămână și în zona monedei unice europene. Cum a reușit Grecia această performanță și cu ce costuri, aflăm de la Dan Alexe.
Au trecut mai bine de 4 ani și jumătate de când, în aprilie 2010, premierul de atunci al Greciei, Iorgos Papandreou, a anunțat că țara sa cerea sprijinul Fondului Monetar Internațional pentru a evita falimentul. Era pentru prima oară că o țară a Uniunii Europene, ba chiar și a zonei euro, ajungea în stare de faliment la mai bine de 6 decenii de la al doilea război mondial. Au urmat 4 ani de supraveghere atentă și intervenție directă în guvernarea internă a Greciei din partea așa numitei Troica, Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană și Banca Centrală Europeană. Pe deasupra, Grecia mai e supravegheată permanent și de un grup de experți plasați pe lângă principalii miniștri ai guvernului grec, experți și consilieri plătiți de altfel de către statul grec. Se vor împlini 5 ani curând de când cetățenii greci sunt supuși unor permanente reduceri ale salariilor, pensiilor și calității serviciilor sociale și medicale. Efectivele administrației și funcționarilor publici fiind reduse forțat, concedierile au fost numeroase, în vreme ce prețurile n-au încetat să crească. Odată cu salariile, prețul serviciilor a scăzut vertiginos. Acolo unde înainte de criză un lăcătuș ar fi cerut și primit 50 de euro pentru o reparație simplă, el cere acum între 5 și 10 euro. Magazinele de modă și încălțăminte închid, salariile au scăzut de la 1000 de euro în medie pe lună la 500 sau 600. Camerele de hotel au scăzut la 30 de euro, iar chiriile s-au înjumătățit. Probabil că principalul factor psihologic care i-a făcut pe greci să reziste până acum a fost solidaritatea socială și familială. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi scrie mai mult despre Moldova, alegerile parlamentare din 30 noiembrie și relația președintelui ales al României cu Moldova. Tania Radu.
Site-ul ziare.com discută situația din Republica Moldova în prag de alegeri legislative. Miza scrutinului e foarte mare după ce, în plin război, Ucraina a ales un președinte pro-european și are o majoritate pro-atlantică în Parlament, iar România a optat duminică pentru un alt tip de președinte. Klaus Iohannis s-a impus electoratului român, se mai spune în acest articol, prin programul axat pe lupta împotriva corupției și pentru reforma justiției. În campanie a abordat însă foarte puțin subiectul unirii cu Basarabia, dar tema trebuie să revină în actualitate, fie și pentru că 80% dintre românii care au votat dincolo de Prut au optat pentru domnia sa. Buna conlucrare și proiectele comune ale premierilor Victor Ponta și Iurie Leancă nu trebuie în niciun caz obstrucționate, ci dimpotrivă încurajate de noul șef de stat. România va deține președinția Uniunii Europene în intervalul iulie-decembrie 2019, iar acest an ar putea fi chiar termenul limită pentru pregătirea de aderare a Moldovei. Articolul de la ziare.com este semnat de analistul politic Vyacheslav Balaci de la Platforma Unionistă Acțiunea 2012 și consideră că amplasarea geografică face Republica Moldova esențială pentru Uniune. Moldova poate juca un rol crucial, dar numai dacă își conjugă atuurile cu Kievul. Doar așa se poate asigura controlul zonei transnistrene, iar această chestiune e una pe cât de obiectivă, pe atât de importantă pentru securitatea în regiune, se spune în articol. Săptămâna trecută, Serviciul de Informații și Securitate și Procuratura au reținut la Chișinău un grup de cetățeni ruși și ucraineni cu experiență de activitate subversivă în Ucraina, spune autorul. Aceștia, împreună cu activiști ai Partidului Socialiștilor, ar fi pregătit dezordin în masă înainte și după alegerile din 30 noiembrie. E puțin probabil ca gruparea neutralizată să fie unică, spune autorul articolului de la ziare.com. Publicația Gândul.info a realizat un interviu în exclusivitate cu doi emisari speciali ai secretarului de stat american John Kerry. Aceștia au venit la București ca să exprime disponibilitatea la conlucrare a Americii cu președintele ales Klaus Iohannis, dar și spre a reconfirma angajamentele NATO de păstrare a stabilității în această zonă, pândită de pericolul noului expansionism al Rusiei. Unul dintre emisari a exprimat în acest interviu și încrederea că Rusia va înțelege totuși să conlucreze cu Occidentul, așa cum s-a angajat în discuțiile de la Minsk. Miticilor, v-ați ars. Noul președinte al României are o fermitate politicoasă căreia nu-i poți răspunde cu bășcălii dâmbovițene. Sau poți, dar e inutil, te faci de râs, scrie Mircea Vasilescu pe blogul său de la ziarul Adevărul. E laudă replica lui Klaus Iohannis din campania electorală pentru prezidențiale. Decât să fiu mârlan, mai bine pierd. Nu știm deocamdată cât de bun președinte va fi, spune redactorul șef de la Dilema Veche, care semnează acest articol. Dar dacă reușește să impună decența în limbajul politic, deja e foarte mult. Am încheiat citatul. Viața lui Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni s-ar putea să fie ceva mai predictibilă, mai bine organizată decât a fost a lui Traian Băsescu, se spune în editorialul României Libere. Autoarea se întreabă însă dacă Iohannis va ști cum să lucreze cu structurile de forță ale statului, dacă va ști cum să evite capcanele pe care unii i le-ar putea întinde. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Natalia Ghilașcu, redactor șef a portalului discriminare.md.
Un articol despre ce învață tinerii din regiunile rurale, despre minoritățile etnice, religioase, femei și persoane cu dizabilități, aflați chiar în primele noutăți ale paginii. Este vorba despre caravana Descoperă diversitatea din școala ta, care a ajuns de această dată la liceul teoretic din Dubăsarii Vechi Criuleni. Tinerii recunosc că există discriminare față de copiii cu dizabilități intelectuale în școala unde învață. Tot pe pagina online Discriminare MD, accesați un articol despre istoria unei tinere cu dizabilități mentale care este ignorată de poliție atunci când îi solicită ajutorul. Își găsește refugiu într-un centru de sănătate pentru persoanele cu dizabilități mentale din Chișinău, recent înființat, unde și-a găsit prieteni și beneficiază de asistență psihologică. Într-o altă rubrică, Banca Discriminării, puteți afla despre istoria Tatianei Preida din Otaci, care are 2 copii, dar nu merg la grădiniță din cauza lipsurilor financiare.
Cu recomandările de pe site-ul discriminare.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatarea programului din această seară vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.